Lektion 23. Ein raffinierter Sklave. Der athenische Kaufmann Theopropides war 3 Jahre lang auf Geschäftsreise nach Ägypten. Der Sklave Tranio sollte währenddessen den Sohn seines Herrn beaufsichtigen. Doch der lebte in dieser Zeit in Saus und Braus und machte Schulden. Heute gibt der Sohn wieder eine wilde Party im Haus des Vaters. Tranio hat jedoch erfahren, dass Theopropides soeben von seiner Seereise zurückgekehrt ist. Deshalb versteckt er sich vor dem Haus, um seinen Herrn abzufangen.
Tranio: Hic me occultabo, hinc observabo. Ludos ego hodie dominum faciam. Theopropides: Habeo Neptune gratiam maximam tibi, quia me vix vivum e mari domum mis isti. Benescias, numquam post hunc diem pedem in undam imponam. Sed nunc, crede mihi, nemo felicior est quam ego. Tranio: Oedipol, Neptune, pecta visti, tam bonam occasionem amis isti. Apparet neminem infeliciorem esse quam me. Nam erus domum suam non talem inveniet, qualem reliquit. Theopropides: Tribus annis ante in Aegyptum profectus, nunc demum advenio domum. Credo nemo opportunior familiaribus umquam rediit quam ego. Tantum in Aegypto emi mercium, quantum numquam ante. Me omnes mercatoris divitiis superaturum arbitror. Tranio: Non tam optatus est erus, quam sperat. O me omnium servorum infelicissimum! Sed vide, nunc ad domum accedit. Theopropides: Sed quid hoc? Clausa est janua medio die? Pellam januam, heus! Nemo domi est? Quin aperitis januam? Tranio: Quis homo est, qui ad nostras aedes accessit? Theopropides: Meus quidem servus hic est Tranio. Tranio: O Theopropides, erre, salve! Salvum te advenisse gaudio. Theopropides: Quid vos insanine estis? Tranio: Quare causa? Theopropides: Tu, serve, foris ambulas. Ubi ceteri? Nemo in aedibus esse videtur, nam nemo januam aperuit, nemo respondit. Pellendo paene fregi hanc januam. Tranio: Num te dicisti has aedes? Theopropides: Certe tetigi, pepuli inquam januam. Tranio: Vah! Theopropides: Quid est? Tranio: Impium facinus fecisti, facinus multo gravius quam cogitari potest. Theopropides: Quid? Tranio: Recede aedibus. Te admonio ut fugias, neque umquam ad domum accedas. Theopropides: Ita faciamus, nam tibi neminem parem esse fide comperi. Sed dic mihi, quid est factum? Tranio: Scelus omnium scelerum atrocissimum. Theopropides: Quid accidit, non intellego. Tranio: Hospes necavit hospitem sexaginta annis ante. Ille ut ego suspicor, qui has tibi aedes vendidit. Mea sententia eo scelere atrocius nihil est. Theopropides: Quade causa suspicaris tal facinus accidisse? Tranio: Ille mortuus insomnis venit ad filium tuum. Theopropides: Insomnis? Tranio: Scilicet insomnis. Moriar nisi verum dico, sed audi quae insomnis mortuus. Ego sum hospes, hic habito, quod sepulcro egeo. Perfidem deceptus sum. Nam hospes improbissimus me necavit, aurum ad emit, me his in aedibus defodit. Nunc tu hinc emigra, saccharimae sunt aedes. Non audis clamorem in aedibus? Theopropides, quid Hercle agitur? Tranio, monstra omnibus monstris saviora per aedes errant. Theopropides, guttam haud habeo sanguinis, vivum me arcessunt ad acherontem mortui.